Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Wenn das Staro was so gut ist,
dann wird es so gut. Mit Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je.
Radio Beograd 1.
Dobar dan i dobrodošli u još jedno novinarenje. Ja sam Nevena Kostadinović sa vama u narednim minutima o mirovnoj konferenciji u Siriji i krizi turske vlade. Pre najavljenog najnovije vesti koje prenose svetski internet portali. Egipćani izlaze na referendum o novom ustavu, javlja BBC. Dvodnevni referendum o sekularnom ustavu mnogi političari i analitičari ocenjuju kao test popularnosti načelnika glavnog stožera egipatske vojske Abdula Fataha al-Sisija, koji pretenduje na funkciju predsjednika posle svrgavanja Mohameda Mursija. Vlada je pozvala građane da izađu na referendum u što većem broju, mada bi mnogi mogli da ostanu kod kuće u strahu od uličnog nasilja. Više od 200.000 policajaca obezbeđivaće 30.000 biračkih mesta, ali i aerodrome i saobraćajnice koje vode ka velikim gradovima. Međutim, u centru Kaira, samo 2 sata od početka referenduma, eksplodirala je bomba koja je oštetila fasadu zgrade suda. Nije bilo povređenih, javlja Reuters. Ukoliko ga građani podrže, ustavni akt biće, kako navode pojedini mediji, očišćen od islamističkog jezika, ali će istovremeno ojačati državne institucije, odnosno vojsku, policiju i sudstvo. Nacrt ustava predviđa i kažnjavanje diskriminacije, jednakost polova i garantuje veće slobode i ljudska prava. 7 meseci posle Mursijevog pada, najmnogoljudnija arapska zemlja i dalje je duboko podeljena. Više od 1000 ljudi je izgubilo život u uličnim sukobima, a nekoliko stotina pristalica svrgnutog predsjednika je uhapšeno. Italija je obeležila 2 godine od kako se brod Costa Concordia nasukao kod ostrva Giglio. Preživeli i porodice žrtava upalili su sveće, a crkvena zvona označila su trenutak kada je brod potonuo i odneo 32 osobe, preneo je Euronews. Kapetan broda Francesco Schettino, poznat kao kapetan Kukavica, optužen je za ubistvo iz nehata, brodolom i napuštanje broda. CNN donosi priču u kojoj se pita da li je situacija u Iraku gora danas 2 godine pošto su američke trupe napustile tu zemlju. Kada je kolona od 100 vozila počela povlačenje iz Iraka u decembru 2011. Amerikanci su osetili olakšanje. Rat u Iraku odneo je više od 4.500 života. Međutim, 2 godine kasnije stvari su gore nego kada su Amerikanci otišli. Samo u januaru poginulo je 440 ljudi. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon ocenio je prilikom posete Bagdadu da irački zvaničnici treba da reše uzrok nasilja u toj zemlji i uključe se u politički i globalni dijalog. Prvi čovjek Ujedinjenih nacija došao je u prestonicu Iraka pošto su pripadnici organizacije Islamska država Iraka i Levanta povezane s Al-Kaidom zauzeli gradove Ramadija i Faluđa u provinciji Ambar. Sukobi u toj provinciji između lokalnih plemena i policije s jedne i pripadnika ekstremista s druge strane izbili su pre nekoliko nedelja kada je policija rasformisala sunitski kamp gde su održani antivladini protesti. Uoči druge ženevske mirovne konferencije posvećene Siriji, u Parizu su se sastali američki državni sekretar John Kerry i ruski šef diplomatije Sergej Lavrov. Bilo je reči o uspostavljanju primirja, prelaznoj vladi, ali i o razmeni zatvorenika i humanitarnoj pomoći. Gost novinarenja je direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane, Zijat Bećirević. Gospodine Bećirević, dobar dan.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Konferencija o Siriji nekoliko puta je odlagana. Kakvi su izgledi da se ovog puta održi 22. januara i šta možemo da očekujemo od nje? Da li će i koliko, ako se održi, da doprinese miru na terenu?
mislim da sama konferencija koja je najavljena nije toliko bitna. Puno je bitnije ko su pozvani na konferenciju, u stvari ko su glavni akteri. Jer u osnovi rat u Siriji je konflikt nekih drugih država na teritoriji Sirije zaradi ostvarivanja svojih interesa i tu sasvim sigurno kao Saudska Arabija koja je reprezentant sunitskih država i Iran kao reprezentant šiitskih država i država koja podržava režim Bašara al-Asada moraju pronaći odgovarajući odgovor, naravno uz dogovor velikih sila, jer u posljednjih 100 godina ništa bitno u svijetu se nije moglo desiti bez volje velikih sila i pri tome je značajna uloga Ruske federacije koja može biti posrednik između i zaraćenih strana, a i država koje zbog svojih interesa kada je u pitanju Sirija su u nekoj vrsti napetih odnosa. Tako da bez Irana i bez Saudske Arabije, odnosno njihovog dogovora, neće moći se pronaći neko trajnije rješenje koje može zaustaviti rat u samoj Siriji. I naravno tu je jedan veliki drugi problem, a to je razjedinjena opozicija. Ne da je samo razjedinjena politički i na druge načine, nego jednostavno vode se i oružane borbe u okviru opozicije. Naravno, njihove aktivnosti u posljednjih mjeseci gdje su intenzivirali islamističko djelovanje, u stvari vjerski ekstremizam, nalazimo se u jednom začaranom krugu kada je u pitanju Sirija i vrlo teško će doći do mira, a pogotovo do trajne stabilnosti, jer previše je aktera na sirijskoj političkoj sceni, tako da jednostavno Sirija je jedno veliko otvoreno pitanje i unutar Sirije, ali pogotovo za međunarodnu zajednicu i region.
Ko bi onda mogao, ako već znamo da je sirijska opozicija toliko podeljena, da se pojavi u Ženevi, u njeno ime?
Pa vjerojatno će se pojaviti sirijska nacionalna koalicija, međutim, to uopšte više nije ni bitno. Jer pitanje Sirije, kao što sam rekao, nije pitanje samo unutar odnosa unutar Sirije, nego balansa, političkog balansa u samoj regiji Bliskog istoka i tu se ne smije zanemariti uloga Rusije koja može biti i mislim da je i sada vrlo konstruktivna da se riješi sirijsko pitanje.
Vaš institut se pored Bliskog istoka bavi i dešavanjima na Balkanu. Kriza turske vlade od korupcijskog skandala pa do rekonstrukcije vlade i smena u policiji izazvala je lavinu kritika iz Europe. Pred dolazak premijera Recep'a Erdogana u Brisel, zvaničnici poručuju da su veoma nezadovoljni zbog odstupanja Turske od demokratskog puta. Koliko nedavna dešavanja u Ankari, po vašem mišljenju, utiču na njen evropski put?
Mislim da sama dosadašnja politika Evropske unije pokazala je da ima više aršina. Prije svega, kad se radilo o procesu pridruživanja, odnosno proširenja Evropske unije, vi dobro znate da su Rumunija i Bugarska skoro bez ikakvih kriterija, da malo budem satiričan, postala članica Evropske unije, dok se od nekih drugih država, kao što je bilo Hrvatsko, ne toliko insistiralo na nekim stvarima koje apsolutno nisu zahtijevane od nekih drugih država, a evo imate i primjer same Republike Srbije. Naravno, kada su bile demonstracije u Parizu i drugim evropskim gradovima, koje su bile daleko većeg intenziteta, nije Evropska unija imala tako jasne stavove. Ili recimo kada radimo o pitanjima slovenačke nacionalne manjine na austrijskoj Koruškoj, u pitanju dvojezičnih natpisa nad gradovima u slovenskom i njemačkom jeziku, Evropska unija nije vršila nikakav pritisak na Austriju. Tako da jednostavno, kada je u pitanju Evropska unija, njihova upozorenja, njihovu vanjsku politiku treba uzimati ipak sa rezervom. Ako neko vlada 10 godina u Turskoj, kao što je Erdoganova vlada, ima sasvim sigurno i određenih grešaka. Ima deficit kada su u pitanju ljudska prava, slobode, sloboda medija, ali mi moramo razumjeti da je u tom kontekstu Turska sasvim sigurno najnaprednija država u samoj regiji po tom pitanju, pogotovo kada se uzme u obzir da je Erdogan jedva izvukao iz kandža vojske turski javni život i tursku politiku, da je omogućio jedan privredni razvoj kojim se divi skoro cijeli svijet. Jednostavno, na takav način postao je prijetnja interesima određenih sila u svijetu koje žele da onemoguće da Turska prema planovima turske vlade 2023. godine postane jedna od 10 najjačih ekonomija na svijetu. I zbog toga Evropska unija vrlo često pravi greške kada su u pitanju i zemlje regiona, a u ovom pitanju kada je Turska. Jednostavno, bojim se da određeni politički krugovi u Europi ne žele vidjeti Tursku kao članicu Evropske unije i Erdogan kao vrlo pragmatičan političar najvjerovatnije bi se najradije okrenuo Euroazijskoj asocijaciji u kojoj se nalaze Rusija, Kina i Indija, jer ekonomski interesi Turske u budućnosti upućuju na te države, jer to su brzo rastuće ekonomije, dok sa Evropskom unijom sasvim sigurno Turska bi zadržala taj ekonomski nivo saradnje. Taj proces pridruživanja Evropskoj uniji Turska može iskoristiti da harmonizira svoje zakonodavstvo i da naravno uvede nove standarde sa kojima će lakše djelovati turska država unutar Turske, a i sa svijetom, i naravno taj proces pridruživanja će za uvijek eliminirati uticaj vojske i uspostaviti civilni nadzor nad vojskom.
Za kraj, ako govorimo o odnosima Turske i regiona, konkretno Srbije, ne možemo da ne pomenemo nedavnu Erdoganovu izjavu u Prizrenu da je Kosovo Turska, Turska Kosovo, i kritike koje su potom usledile. Međutim, u intervju jučerašnjem beogradskom dnevniku Blic, šef turske diplomatije Ahmet Davutoglu rekao je da se Ankara neće izviniti Srbiji zbog izjave turskog premijera, jer u njoj nije bilo uvrede, već samo pozitivnih osjećanja. Da li posle takve izjave možemo da očekujemo otopljavanje zahladnelih odnosa Beograda i Ankare i možda ponovno uspostavljanje trilateralne saradnje između Srbije, Turske i Bosne i Hercegovine?
Jednostavno mogu reći da drugog puta nema nego saradnja kada je u pitanju da li trilaterala, multilaterala, bilateralne odnosi. Jednostavno političari u regionu koriste vrlo često različite metafore i zbog tih metafora susjedi i države u regiji vrlo često traže različite oblike izvinjenja. Mislim da ne bi trebali tako kritički gledati ni na samo izjave Erdogana, ali neke druge izjave, i da se ne bavimo previše samim izjavama, nego jednostavno konkretnim oblicima saradnje, pošto je poznato da je strateški interes Turske da ima dobre odnose sa Srbijom, naravno i Srbije sa Turskom. Tu su prije svega ekonomski interesi, najavljene investicije. Tu se radi o jednom vrlo bliskom mentalitetu, balkanskom mentalitetu država, tako da ja ne bi previše to naglašavao. Naravno, uvijek neke izjave nekoga zabole, ali moramo se okrenuti budućnosti. Mislim da poruka Erdogana izrečena u Prizrenu treba da bude poruka u stvari svim političarima da se suzdrže od takve političke retorike, jer ona u osnovi ne doprinosi ništa izuzev slanja nekih emotivnih poruka i dnevnopolitičke upotrebe, možda samo za taj skup na kojem je govorio, i ništa drugo.
Hvala najljepše što ste govorili za Radio Beograd 1.
Hvala i vama.
Bio je to direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanološke studije Zijat Bećirević, koji se javio iz Ljubljane.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.